habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa habeen khamiisa bisha oktoobarna ay ku beegan tahay 13 sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hirirka fiimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda aad ku dhegaysan doontaan caawa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka qaybgalaya shir looga hadlaya amniga afrika oo ka dhacaya magaalada addis ababa xilli dowladda soomaaliya ay dagaal kula jirto kooxda al-shabaab.
shirka sannadkan waxaa ka qaybgalaya madaxweyneyaal, mas-uuliyiin kala duwan, iyo qaar ka mid ah hogaamiyaashii hore ee qaaradda afrika iyo hay-ada caalami ah. waxaana si gaar ah sannadkan loogu eegi doonaa shirka tana forum in laga hadlo oo la falanqeeyo bal sidii loo xakamayn lahaa ama looga hortegi lahaa khataraha soo wajahaya qaaradda afrika.
waxaad kala dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a aynu ku eegi doonno taariikhda waddanka iiraan iyo sababaha dhaliya kacdoonka iyo rabshadaha muddooyinkii ugu dambeeyey waddankaasi kaalosna.
waxaa dhacday in britain iyo ruushkuba ay ciidamadoodu qabsadaan dalka iiraan iyaga oo loolankooda ama orodkooda uu ahaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen anfaca iyo faa'iidada saliidda uu dalkaasi qaniga ku yahay.
dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada dhegaystayaal. caasimada waddanka ukraine kiyev ayaa subaxnimadii hore ee maanta waxaa duqeeyay diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee kamikaze oo ay samaystay iiraan. waxaana la sheegay in duqeynta ay ka dhacday caasimada kiyev iyadoo dadka deegaankaasi ku sugan ay kusoo tooseen digniinaha hawada sare ee seeriga subaxii afraad oo isku xiga. shaqaalaha caafimaadka ayaa gurmadka deg dega u aaday goobaha ay ka dhaceen duqeymaha. gudoomiyaha gobolka kiyev oloxi kuleba ayaa sheegay in duqeymahani ay ka dhaceen agaarka magaalada caasimada. ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha carol ayaa waxa uu sheegay in xarumaha kaabayaasha muhiimka ahi ee aaga kiyev la garaacay iyadoo aan wax faahfaahina intaasi ka baxsan la bixinin. hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa toddobaadkan ballan qaaday in hub badan u diri doonaan dalka ukraine oo ay ka jiraan dagaalo ay isaga hor imaanayaan ciidamada ukraine iyo dalkaasi ruushka. militariga ukraine ayaa toddobaadkan sheegay in difaaca cirka ee hay-adda haystaan ay soo rideen gantaallo kuwa ay soo ganayaan ruushka iyo duuradaha aan duuliyaha la soconin. xisadda ayaa ka taagan bariga qudus ee israel maamusho, waxaana la sheegay in cirka ay isku sii shirirtay arrintaasi tan iyo markii nin falastiiniya ah oo la tuhunsan yahay uu toogasho ku dilay askari israa'iiliya oo ku sugnaa bar kontarool oo laga galo xerada qaxootiga ee halkaasi ku taala ee shovaad horraantii toddobaadkan. dhaqdhaqaaqa gudaha iyo bixista shovaad oo ah isku raranta qudus ayaa la xadiday iyadoo ciidamadu ay raadinayaan qofka toogashada geystay. rabshadaha waddooyinka ee habeennimada xale ayaa u muuqday inay hoos u dhaceen saaka iyadoo 10,000 oo yuhuuda ay ku qulqulayn qudus si ay ugu qayb qaataan dabaaldegga fasaxa sukeed oo ah toddobaadka dheer, iyagoo markaasina kusii qulqulaya bariga magaalada qadiimiga ee jeruusalem oo inta badan xudunta oo xiisadda. iskahorimaadka u dhexeeya ciidamada israel iyo falastiiniyiinta ayaa ka dhacay in ka badan 12 xafadood oo ku yaala bariga qudus iyo deegaanada kale ee ku xariirsan. ugu yaraan 9 gantaal ayaa la sheegayaa in la beegsaday baarlamaanka ciraaq gudaha aaga cagaaran ee dalkaasi sida aadka loo ilaaliyo maanta kahor inta la filayo kulan inuu halkaasi ka dhaco oo ku saabsan kulan siyaasadeed sida uu sheegay milatariga ciraaq. weerarka gantaal ayaa dib u dhigay kulankaasi balse aanu baajin kalfadhigii la qorsheeyey inuu dhaco si loo doorto madaxweyne, taas oo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhinaca xalinta dhismaha dowladda ciraaq ee fadhiidka hal sano tan iyo Merkel qabtay doorashada halkaasi ka dhacday. Kalfadhiga waxaa galabta soo xadiray ugu yaraan 269 xildhibaan oo ka mid ah 392 xildhibaan. Halgantaale ayaa ku dhacay meel ku dhow dhismaha baarlamaanka halkaasi ku yaala ka hor kalfadhiga, sida ay sheegeen mas-uuliyiin, iyadoo qaar badan ay ku dhaceen meelo kale oo gudaha aagga cagaarana. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhaawacmay weerarka, 3 rayid ah iyo 2 ka mid ah ciidamada militariga, sida ay sheegeen saraakiisha, iyagoo aan faahfaahin dheeraada ka bixin ilaa hadda. Arrintaasi lama soo oga cidda ka dambeysa weerarkaasi. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. inu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinkugu hayo. Magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia waxaa ka furmay shir ay heerkiisu sareeyo oo la yiraahdo Tana Forum oo looga hadlayo arrimaha ammaanka qaaradda. Soomaaliya waxaa ku matali doona ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. shirkan Tana Forum oo sanadkan u dabaaldegaya 10 guuradii kasoo wareegtay hogaamiyaasha Afrika ayaa lagu casuumay, ayaa waxa ay uga wada hadli doonaan sidii wada shaqayn ay u heli lahaayeen, isla mar ahaantaasina ay u gudbi lahaayeen arrimaha caqabadaha dhinaca amniga qaaradda Afrika ka aloosan. sanadkan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dowladda Soomaaliya ay dagaal xoogan kula jirto kooxda Al-Shabaab. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha v o a Cabdicaziis Barrow.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ka qayb galaya shirka looga hadlaya arrimaha amniga qaaradda Afrika ee madasha Tana Forum ee sanadkiisii 10aad ku qabsoomaya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. sanadkan ayaa waxay Soomaaliya shirka tagaysaa dalka oo ay ka socdaan dagaalo ka dhana xarakada Al-Shabaab, isla markaana dowladda uu hogaamiya madaxweyne Xasan Sheekh ay horey ugu dhawaaqday inay muhiimadda koowaad siinayso arrimaha nabadgelyada iyo xasilinta qaranka. Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa qorshuhu yahay in shirkan uu ka hadlo isaga oo diiradda saari doona howlgalladii amni ee ugu dambeeyey iyo qorshaha dagaalka dowladda Soomaaliya kala dhexeeya Al-Shabaab. Farxaan Maxamed Jimcaale, afhayeenka xukuumadda Soomaaliya, ayaa warbaahinta uu sheegay ka hor inta uusan ra-iisul wasaare Xamse ka dhoofin garoonka diyaaradaha ee Muqdisho in shirkan Soomaaliya ay geyn doonto qodobaad muhiim ugu leh dalka.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo wafdigii uu hogaaminayo ayaa maanta ka ambabaxaya garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho. ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxa ay dalka Ethiopia ay kaga qayb gali doonaan shir caalami ah oo sanadkiiba mar la qabto oo la yidhaahdo madasha Tana Forum, oo si gaara looga hadlo dhibaatooyinka amniga ee soo wajaha qaaradda Afrika. shirka sanadkan waxaa ka qayb galaya madaxweyneyaal, mas-uuliyiin kala duwan, iyo qaar ka mid ah hogaamiyaashii hore ee qaaradda Afrika iyo hay-ado caalami ah. waxaana si gaar ah sanadkan loogu eegi doonaa shirka Tana Forum in laga hadlo oo la falanqeeyo bal sidii loo xakamayn lahaa ama looga hortegi lahaa khataraha soo wajahaya qaaradda Afrika. ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo la filayo in shirka uu khudbad ka jeediyo ayaa waxa uu kaga hadli doonaa dhibaatooyinka xagga amniga ee haysta dalal fara badan oo qaaradda ah, oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo si gaara ula dagaalamaysa kooxda xag jirka ah ee argagixisada ee Al-Shabaab, oo dowladda Soomaaliyeed iyo weliba shacabka oo isku duuban hadda ay doonayaan sidii loo dabargooyn lahaa oo waddanka looga ciribtiri lahaa.
dhinaca kale, Farxaan Jimcaale ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu kulan ducaadyo la yeelan doono inta uu Addis Ababa jooga madaxda kale ee Afrika ee shirkan ka soo qayb galaya, isla markaana uu kala hadli doono danaha Soomaaliya, si gaara dagaalada dowladdu ay kula jirta Al-Shabaab oo hadda xukuumadda Muqdisho ay siinaysa muhiimadda ugu weyn.
shirka oo dhowr maalmood socon doona, inta uu soconayo waxaa ra-iisul wasaaruhu uu kulamo gaargaara la yeelan doonaa mas-uuliyiinta iyo madaxda qaaradda Afrika ee ka qayb galaysa, oo si gaara ugala hadli doono sidii laisaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada oo meelo fara badan oo qaaradda ah dhibaatooyin ku haya.
madasha Tana Forum ee ka dhacaysa Addis Ababa ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha amniga ee qaaradda, si gaara waxaa loogu soo bandhigi doonaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ku soo kordhay qaaraddan. Ethiopia oo qudheeda dalkeeda lagu shirayo waxaa waqooyiga waddankaasi ka taagan dagaallo u dhexeeya jibhadda Tigreega iyo dowladda. waxaana ka jira xaalada bini'aadinimo oo aad u culus. Halka Soomaaliya dagaalada hadda lagula jiro Al-Shabaab ay yihiin waxa ugu weyn ee horyaalla dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Khamiistii la soo dhaafay waxaa qarqantay dooni 8-10 qof oo muhaajiriin ah oo 40 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen, kuwaasoo ku sugnaa xeebaha dalka Griiga, gaar ahaan magaalo xeebeed la yiraahdo Mytilene oo ku taala jasiirada Lesbos. Inta la xaqiijiyey, sida ay idaacadda V O A u sheegeen, uu sheegay wiil ka mid ah dadka soo badbaaday. 18 qof oo uu ku jiro wiil ayaa dhintay, halka gabdha kalena ay ku dhinteen, kuwaas oo la tilmaamayo in ay 20 gaarayaan, sida wararka hore oo la helay ay tilmaamayaan. Haddaba Mustafa Faarax Cabdulaahi waxa uu ka mid ah dadka ka soo badbaaday musiibadaasi, waxaana uu isagoo ku sugan halkaasi uu u waramay wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Warana waxa uu sheegay oo uu weydiiyey in uu sharaxaad ka bixiyo sida ay doonta u degtay iyo waxa dhacay.
ayagoo saddexa waa Mustafa Faarax Cabdulaahi Urad.
Mustafa, imikoo aan kula hadlaya, halkee ayaad joogtaa?
Hadda waxaan joogaa walaal dalka Griiga.
Ka xaggee?
Jasiiradda Lesbos lara magaalada Mytilene.
Waa tahay. Mustafa, goorma ayaad kasoo baxdeen dalka Turkiga? Magaaladeese ayaad kasoo baxdeen?
Walaal dalka Turkiga waxaan kasoo baxnay 5 oo ku beegnayd habeenkii Arbaceed. Waxaana kasoo baxnay magaalada Izmir lara.
Immisa habeen ayaad ku soo jirteen iyo maalin badda gudaheeda?
Hal habeen keliya ku soo jirnay, halkii habeen ay doontu dhacaysay.
Bal iga waran sida ay doontu u dhacday, iga waran Mustafa.
Walaal, doontu waxay u dhacday, doontu waxaa lagu saarnaa tiro aad u badan, 40-50 qof. Kadib maxay ahayd inay badduna aad bay u kacsanayd, 3 mitir bay kor u kacsanayd. Kadib maxay ahayd inay biyihii Turkiya maha kasoo gudubnay, biyihii Greek aan usoo gudubnay. Xaaladdu way adkaatay oo baddu saayid buu sii kacday. Kadib markaan cabaar soo soconay, maxay ahayd inay matoorkii waxaa aanu kusoo soconay, matoorkii iska dhiminay bay hirka aan kusoo soconay. Waxaa soo gaarnay dalkii Greega, waxaan rabnay inaanu meel bannaan ku xidhanno. Kadib maxay ahayd inay meesha aan arki weynay, buur bay markaa baasha nagula dhacday, buurtii markii nagula dhacday tiyuukii waa qarxay, looxii lagu fadhiyayna uu jabay. Olan,
imisa qof ayaa markaas doonta aad ku saarnaydeen? Imisa qof ayaa markaa dhintay oo aad adigu Mustafa ahaan noo sheegi kartaa?
Walaal, waxaa maxay ahayd inay doonta aan ku saarnay 40 qof ilaa maxay ahayd inay 40 qof aan ku qiyaasayo. Haddana weli baaritaankii uu socdaa oo inta meesha la badbaadiyey ee nolo lagu soo gaaray iyo inta meedka la helay maxay ahayd inay way yaalaan, hadda way joogaan. Marka waxaa la raadinayaa weli baaritaan kuu socdaa, lama xaqiijin dhimashada inta ay tahay. Hadda 18 ilaa 20 lagu qiyaasayaa, inta timideena waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 3 qof.
Waa tahay. Dadkan dhintay waxa aan maqalay inay gabdho Soomaaliyeed u badan yihiin, arrinkaas maxaa ka jira?
Gabdho Soomaa gabdho u badan yihiin, hal wiil keliya ku jira oo dadka meedka hadda ku jira inta lagu hablo. Okaasulaal,
meydka iminka xagu yaalla?
Hadda meydku meel u yaalla ma garanno, naga dadka la soo badbaadiyey baynu ku jirnaa. Maxay ahayd inay hadda lagu hayo kaamka? Weli maxay ahayd inay dadka meydka meesha ay yaalaan weli nooma xaqiijin. Maxay ahayd inay waxaan rabnaa dadka inaan ogaano oo dad familia ku jiray, dad asxaaba ku jiray, inaan dee waalidadoodii iyo familiyadii ay ka maqnaayeen u bandhignoona kulanno, qofkaasi dee u dhintay ama uu nool yahay u xaqiijino ayaa rabnay. Weli laakiin lanama ogaan in maxay ahayd inaanu tusoo jeedooda.
Waa tahay. Intiinan iminka bad qabta ee lasoo badbaadiyey imisaa tihiin?
Hadda ilaa 30 qof waa nahay.
Ma Soomaali baa 30 ka qof?
Haa.
Waa tahay. Mustafa, markaa intiinan soo badbaaday imisaa gabdha ah, imisaana wiilala?
Walaal, waxaa wiilalahaa 18 maxay ahayd in raga, iyo 17 maxay ahayd dumar.
Da'dooda miyaad garanaysaa Mustafa, intiinan inta ay u dhaxaysa qiyaastii?
Da'doodii waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 25.
Xaalkiinu waa sidee iminka?
xaalkay ugu ficay boqol boqol alxamdulilah intii ilaahay kasoo badbaadiyey weyey aad bayn u ficayihiin walla tacaala intii xalusanaysa hablahana
yaad la kulanteen ilaa iminka hay-adaha ka shaqeeya samafalka hay-adaha ka shaqeeya qaxoontiga ma idiin yimaadeen
haa waan la kulanay hay-adda waxaa noo timi caafimaadka ee lagu magacaabo m s f haddana waxay gacantooda noo gelisay nagu wareejisay hay-adda u n
mustafa faarax cabdullaahi oo ka mid ah dad markaasi dooni ay la socdeen ku qaraqantay xeebaha dalka griiga wuxuuna u waramayey wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil oo london jooga. Dhinaca kale, warbixin cusub ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in muhaajiriinta soo mara dalka liibiya ay la kulmaan tacadiyo ka dhan ah dhinaca bini-aadamnimada si loogu qasbo wax loogu yeeray barnaamij loogu kaalmeynayo sidii dadkaasi ay wadamadooda dib ugu laaban lahaayeen. wariyaha v o a liza shlein ayaa warbixintan jeneva kasoo dirtay, waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray.
qorayaasha warbixintan ayaa sheegay in muhaajiriinta ku sugan liibiya ay yihiin kuwo ku xandhiban oo ku jira xaalad murugo leh. waxay sheegeen in lagu qasbo inay kala doortaan inay ku noqdaan waddamadii ay dhibaatada iyo amni xumada ay uga soo carareen iyo in ciqaab joogto ah ay kala kulmaan liibiya. warbixintu waxay sheegtay in dadka muhaajiriinta ah lagu qasbo inay aqbalaan barnaamij looga caawinayo inay dalalkooda dib ugu noqdaan iyaga oo ka baxsanaya gaboodfallada loogu geysto xeryaha lagu hayo. warbixinta qaramada midoobay waxa ay sheegtay in xadgudubyada dadkan lagu hayo ay isugu jiraan hanjabaad joogto ah, jirdil, kufsi iyo baad. afeen u hadashay guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Ravina Shamdasani ayaa sheegtay in mashruuca dadkani ka caawinaya dib ugu noqoshada dalalkii ay ka soo carareen mabda ahaan loo abuuray inuu noqdo mid dadka ay si iskooda ay u soo raadsadaan.
However, the report finds that in reality, many migrants in Libya are unable to make a truly voluntary decision to return in accordance with international human rights laws and standards.
warbixintu waxay ogaatay in kuwo badan oo ka mid ah muhaajiriinta Liibiya ku dhibaataysan aysan go'aan keligood gaari karin, gaar ahaan marka ay timaado in dalalkooda lagu celiyo iyada oo aan la qasbaynin. qasabkaasna waa mid ka hor imaanaya sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. badankood dadkaasi ma haystaan waddo kale oo aan ahayn in dib loogu celiyo isla xaaladii iyo duruufihii ay ka soo baxsadeen.
qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in qiyaastii 600,000 oo muhaajiriin ah oo ka soo kala jeeda ilaa iyo 400 waddan ay ku sugan yihiin xeryaha Liibiya. dadkaasi waxaa ku jira 43,000 oo qof oo loo diiwaan geliyey qaxootinimo iyo magangelyo doon. tan iyo sannadkii 2015 qaramada midoobay waxa ay sheegtay in muhaajiriin ka badan 60,000 lagu celiyey dalal kala duwan oo ku yaala Afrika iyo Eeshiya, waxaana lagu celiyey mashaariicda lagu sheego ka kaalmeynta muhaajiriinta dib u noqoshada.
ibraahim xasan daanduray ayuu kaasi ah dhegaystayaal. warbixintaasi inoo soo koobayeen waxaa soo dirtay liza shlein oo jeneva joogta. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxaa toddobaadkan inala socotiinaya xuseen barre aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doonno taariikhda dalka Iiraan iyo sababaha dhaliyey kacdoonka iyo rabshadaha muddooyinkan dambe ka taagan. dalka Iiraan ayaa ka mid ah dalalka ugu saamaynta badan Bariga Dhexe, isagoo ka mid ah dalalka hodanka ku ah shidaalka. kasukow khayraadka dabiiciga, waxa uu dalka Iiraan leeyahay taariikh fog oo siinaysa miisaan siyaasadeed, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
taariikhda dalka Iiraan ma aha mid lasoo koobi karayo. dalka Iiraan waa tal aad u taariikh dheer, kana mid ah dalalka ugu boqortooyada dheeraa ee soo maray caalamka. Waxaan ogsoonahay boqortooyadii Persia ama Farsiinta sida loo yaqaano in ay dalkaasi kasoo talinayeen muddo ku dhow 2500 oo sano. Waxaan ogsoonahay dalka Iran in uu soo maray maamulo siyaasadeed oo kala duwan, halbowlena uu ahaa helitaankii saliidda Bariga Dhexe, taa oo isaga naftiisa ku ahayd caqabad keentana in quwadihii dagaalkii koowaad iyo kii labaad bay isku hayay caalamku ay hungureeyaan ka intifaacsiga ama ka faa'iidaysiga saliidda uu qaniga ku yahay dalkaasi. Waxaa dhacday in Britain iyo Ruushkuba ay ciidamadoodu qabsadaan dalka Iran iyaga oo loolankooda ama orodkooda uu ahaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen anfaca iyo faa'iidada saliidda uu dalkaasi qaniga ku yahay. Waxaa dhacday in xitaa Maraykanku uu soo farageliyo siyaasadda dalkaasi, noqdana in uu hormood u noqdo wadamada hunguriyeynaya in uu maamulo siyaasadda dalka Iran. Ugu dambeyn, dalkaasi waxaa gacanta ku dhigay boqortooyadii u dambeysay ee lagala wareegay ee uu madaxa ka ahaa Maxamed Rasiil Khan, isaga oo siyaasad ahaan u jarjeersabay dhinaca reer galbeedka. Waxaa dalka ku soo kordhay aadna ugu soo batay dadka reer galbeedka ah oo ay aad uga xumaadeen wadaadadii ka soo horjeeday siyaasadda reer galbeedka iyo calmaaniyadda. Taasi ayaa waxa ay aad sare ugu qaaday kacdoonka ka soo horjeesiga maamulkii Maxamed Rasiil Khan oo waqtigaasi ka talinayay dalka. Ugu dambeyna waxa ay keentay inuu dalka isaga cararo, revolutionkii waqtigaasi dhacayna uu ismaamulka gacanta u geliyo wadaadadii dalka rabay in ay ka qaadaan siyaasadda reer galbeedka. Taas ayaa u ahayd hormood keentayna in Iran uu revolution ka dhaco.
Haddaba, sidee ayuu ku yimid kacaanka Islaamiga ah ee Iran? Maxayse ahaayeen waxyaabaha soo dedejiyey guusha kacaankaasi? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Cabdicaziiz Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
Kacdoonka Islaamiga ah ee ka dhacay dalka Iran 1979-kii waxaa la tilmaamaa inuu xooggiisu soo bilowday 1979-kii iyadoo markaa wadaadkii Khomeini oo dalka kaga maqnaa musaafuris uu dibadda kasoo dirayay cajalado kaaseed oo dhageysi ah oo runtii raad weyn ku yeelatay dadka oo aada loo dhageysan jiray, isagoo dadka dhiirigelinayay, kacdoonkaana ku dhiirigelinayay cajaladaha oo si qarsoodiya uga soo gelayay xuduudda Ciraaq oo ahayd meeshii u horreysay ee uu u cararay ama loo musaafuriyay wadaadkaasi, isagoo kadib markii dambe uga sii gudbay dalka Faransiiska uu deganaa oo cajaladaha uu kasoo duubay. Waxaa aasaas u ahaa saddex qodob oo dadku ay inta badan ku dhawaaqeen ama maaragtay kacdoonkaasi ay dalbanayeen. Saddexda qodob waxay kala ahaayeen waxa la yiraahdo madax banaanida, iyagoo markaa dadku ay u arkayeen inayna Iran ay meel la haysato ay tahay maadaama hantidoodii iyo batroolkoogii iyo waxoogii oo dhan ay wadanada reer galbeedku iskaga tarkifalayaan. Ninkan meesha haysta shaaha ama boqorkan meesha xukumana uu isaga iyaga gacansaar la leeyahay, dadka dad madax banaan dalka umay arkaynin. Marka madax banaanidu kow waxa u horreeya dalbanayeen bay ahayd, midda labaad waxayd xoriyad inay maaragta xoriyad helaan ay dalbanayeen, ta saddexaadna waxayd jamhuuriyad Islaamiya inaa meesha laga aasaaso. Saddexda qodobba aasaas u ahaa. Marka ay xaaladu saa tahay, ninka meesha ka xukumayay Maxamed Rida Bahlawi looran jiray oo ah boqorkii u dambeeyey boqortooyada kasoo talinaysay muddada 2500 ahayd dalka Iran, ayaa isaguna wuxuu isticmaalayay awood iyo caburis iyo cadaadis, isagoo markaa sirdoon lagu magaqaabayay Fasika oo aada u awood badnaa lahaa, ayaa maaragtay caburis bilaabay dadkii maaragtay in gaar ahaan inuu maaragtay gacanta ku dhigo saxaafadda oo uu arkay markaa inay raad weyn ku leedahay kicinta bulshada, ayuu maaragtay saxaafadda inuu caburiyo gacanta ku dhigo, dadka la xidxidho la dilo, cadaadis badan ayaa meesha yimiday, taasoo keentay markii dambe inay saxaafaddu ay shaqo jooji sameyso oo la isku hor yimaad badan u yimaado, isagoo isku dayay xataa mar in wada hadal la galo ay shaqayn weyday. Si kasta ha noqoto, marba marka dambeysa ay waxaa sii xoogeysanayay kacdoonkaas ilaa markii dambe 1979-kii uu arkay boqorkaas inay maaragtay arrintu sii soconaynin, iyadoo markii dambena ay saxada dibadda u baxdo saxaafadii reer galbeedku ay yimaadeen oo aad loo wax loogu qorayay maaragtay, inkastoo soo gacansaar la lahaa madaxda, laakiin haddana waxa weeyaan saxaafaddu waxay aad uga qoraysay cadaadiska badan oo dadka ku hayo, waxyaaba badan bay ka qorayeen. Marka arrintiisii markii ay kacdoonkiina kusii batay, wuxuu go-aansaday marka 1997 inuu iskaga baxo dalka oo uu tago waddanka Masar, halkaa u haajiro. Sidaan ay kusoo gabagabowday boqortooyadii 2005 boqol kasoo tirinaysay dalka, iyadoo markaa uu kusoo noqday wadaadkii Khomeini dalka Faransiiska, kasoo noqday isagoo diyaarad Faransiiska lagu sido si weyna loogu soo dhaweeyo, halkaana maaragtay ay ka aasaasantay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan.
Iiraan ayaa waxaa toddobaadyadan u dambeeyey ka socda bannaanbaxyo rabshada wata oo ka bilaabmay geerida gabadh lagu magacaabo Mahsa Amini oo ay booliska anshaxa ee dalkaasi u xireen sababo la xidhiira xirashada xijaabka, iyada oo geeriyootay iyadoo ku jirta gacanta booliska. Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in gadoodka iyo rabshadaha haatan ka taagan Iiraan aanay sabab u ahayn oo keliya arrimaha xijaabka, balse ay jiraan sababo kale oo isbiirsaday iyo dhallinyarada dalkaasi oo iyaguna door ku leh kacdoonka haatan taagan, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Kenya.
Mudaharaadadan waxaa keenay waxyaabo badan oo isbiirsaday oo waddanka muddo dheer ka soo taagnaa. Imika marka laga eego guud ahaan, waxaad moodaa inay ka bilowdeen gabadhii Mahsa ee maxay ahaytay booliska anshaxa dhinaca diinta ee dalka Iiraan la sheegay inay gacantooda ku baxday, laakiin waxaad moodaa inay markii horeba ahaa dab hulaaqayay oo markii dambena isqabsaday holciisu oo ku faafay dalka Iiraan oo dhan, oo markaa dambena maxaytay looga dhiga halhays dhinaca xijaabka. Laakiin wax ka weyn weeyaan arrimahan waa arrimo ku lug leh dhinaca siyaasadda ee waddanka, waa arrimo ku lug leh dhinaca dhaqaalaha waddankaas oo dadka reer Iiraan intiisa badan ay yihiin dad la sheego faqri ku nool, waa arrin lug ku leh dhinaca arrimaha bulshada iyo weliba doodaha dhinaca diinta ee waddanka ka taagan. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa saldhig u ah mudaharaadadana imika uguma horeysay kuwa kaloo ku horreeyey oo waliba ka baaxad weynaabaa jiray kuwii 2017-kii baynu aragnay. Marka nidaamkan imika joogaana dee markii horeba isaga ku yimid mudaharaadadan oo waddanka kula wareegay, marka baahiyo badan oo ay dadku tabayaan oo dhinaca nolosha ah oo dhinaca nabadgelyada lafteeda iyo dhinaca maxayta xorriyadda qowlka iyo siyaasadda ayaa ka mid ah. Marka la eego dhinaca dhalinyarada, dhalinyaradu waxay ku eegayaan il saluug bay ku eegayaan, waxay ku eegayaan oy doonayaan il isbedel, waxay ku eegayaan il maxay ahaytoy ay iyagu arkaan inaanay waqtiga la jaanqaadi karayn nidaamkan oo arkaan mid duugoobay marka la eego habdhaqankiisa iyo maxaytay sida waddanka looga nool yahay. Waayo dadka dhalinyaradii waa dadka mujtamaca reer Iiraan ugu badan oo imikana intii dambana maxaytay afkaartoodu aad moodaysay inay maxaytay kasoo dheeganayeen afkaaraha reer galbeedka oo dhinaca maxaytay xorriyadda qowlka iyo furfuraashaha ay halka maxaytay ay u janjeedo. Markaasaa darteed bin nidaamkan u arkaan mid aan arrimaha la janqaadi karaynin oo ku adag xorriyadda qowlka iyo afkaarta dadka. Sidaa darteed waxay ku eegayaan dhalinyaradu nidaamka hadda taagan iyo maamulkooda ay wadaadada duubweyntu ay maxayta hogaaminayaan mid aan waqtigan la jaanqaadi karaynin oo maxayta saluug badan ka muujinayaan.
Inkasta oo kacdoonka iyo rabshadaha Iiraan ka socda ay ka bilowdeen arrimo la xidhiira xuquuqda haweenka iyo xijaabka, haddana waxaa rabshadahan oo maalinba maalinta ka dambeysa kasii daraya ay u muuqdaan inay ku biirayaan qaybo kala duwan oo bulshada ah oo qaba cabashooyin kala duwan, sida uu marka la sharaxayo Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Maraykanka.
Mudaharaadku inkastoo maalinba maalinta ka dambeysa uu sii ballaadhanayo oo kolkii hore wuxuu ka bilowday dumar ayaa ahayd, hadda waxaa ku biiray ardaydii, waxaa ku biiray maaragtay qoomiyaad kale, gabadheer qoomiyadda Kurdiga ka dhalatay marka magaaladeedii Kurdida ka bilaabmay, hadda iminka qoomiyaadkii Fursiga iyo Carabtii ayaa ku biiraya, iyadoo uu sii ballaadhanayo oo maaragtay banaanbux maalmaalin ka dambeysa. Haddana mar walba waxaa hor istaagan nidaamkan Iiraan oo runtii nidaam aada u adaga dhinac walba, hadday sirtoon noqoto iyo hadday noqoto maaragtay ka hortaga arrimahan oo kale khibrad weynna u leh, hadday noqoto arrimaha dibadda kaga imanaya ama weeraro ha noqoto ama maaragtay cadaadis iyo cidhiidhi kaga yimaada dibadda ha noqoto ama gudahaba. Horeyna taariikh ahaanna waxaa la ogyahay inay waxyaa arrimo badan oo noocan oo kale ay aada uga hortageen, hadday noqoto gudaha kacdoonkii 2009 ka dhacay doorashooyinka, sidoo kale waxaa dhacday 2019 kacdoonkii ka dhashay maaragtay nolosha qaaliga markay noqotay gaaskii qiimihiisu kor u kacay kacdoonkii ka dhashay, iyadana waa la ogaa in maaragtay ay caburis iyo cadaadis dowladdu saartay. Markastana waxay haystaa kaarar ay adeegsanayso maaragtay in dadkan hadda banaanbaxyada sameynaya laba arrimood inay ku eedeeyaan. Mid waa mid inayna banaanbaxyo nabada ay nabadaysan una ahayn oo ay wax kharibayaan oo amniga kharibayaan oo ay rabshado iyo meelo jabiyaan iyo ay sameynayaan dad maaragtay dalka kharibayo oo amni darro u horseeday dalka inay yihiin inay u sawiraan waa kow. Tan labaadina inay yihiin dad dibadda laga soo dibadda xiriir la leh oo maadaama ay mar walba halhayska dowladda Iiraan u tahay cadowgu inuu reer galbeedku cadowga koowaad ee Iiraan yahay, gaar ahaan Maraykanku uu yahay, waxay dadkan u sawiraan banaanbaxayaasha dad maaragtay laga taageerayo ama laga wato ama laga hagayo dibaddaas laga hagayo u adeegaya lagu adeeganayo dadkaas cadowgeenna uu ku adeeganayo labadaas kaarbe ay adeegsadaan. Saas darteed way adag tahay saadaalintu maaragtay banaanbaxyadani saameynta ay yeelan karaan iyo inay guuleystaan. Way adag tahay waayo nidaamka Iiraan gaar ahaan ilaalada jamhuurigu waxay awood u leeyihiin, khibrad u leeyihiin inay markasta caburiyaan ka hortagaan kacdoodana noocana. Habase haatee laakiin haddana haddii caburiska iyo cadaadisku sii bato oo maaragtay qowmiyaadka Iiraan iyo mujtamaca qaybiisa kala duwani ay u dhannaadaan, waxaa suurtagala in cadaadiskaasi uu shaqayn waayo oo maaragtay uu mudaaraadku sii bato oo nidaamku sidaas halis ku galo. Marka way adag tahay waqtigan la joogo saadaalinteeda arrimahaas oo shaqna darteed.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. xuseen xasan dhaqane ayaa soo diyaariyey, isla mar ahaantaasina idinla socodsiin doona.
gabdhaha waxbartay ee ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegaan inaanu helin fursadaha shaqo iyo jagooyinka sare ee maamulka deegaanka si la mid ah sida ragga looga tixgeliyo. Haddaba waa maxay sababta? Yaa ka hortaagan? Mise jiraan shaqooyin ay dumarka qaban karaan? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti iigu ah injineer Qadar Axmed Cabdulle iyo Deeqo Cabdiwaare oo dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka. Deeqo ayaa hadalka ku hormareysa.
marka ugu horeyso markii la fiiriyo su-aasha ay weydiisay gabdhaha iyo wiilasha uma siino sababtoo ah inta badan gabadha iyo wiilka ayagoo waxbartay oo heerkii waxbarashada ee gabadha ay ku sii wanaagsan tahay ayna helaynin xuquuqdeedii shaqo markii ay CV meel wada geystaan ama ay shaqo wada codsadaan.
Qadar,
bismillah, waadkaga mahad celinaa marka hore bahda v o a. waa run horta walaashay deeqase sheegtay aada bay u kala badan tahay fursadaha shaqo ragga iyo dumarka, laakiin waxay tahay su-aasha waxay tahay ragga waxyaaba badan oo waxaa jir ay access karan karaan ay fududeyn karaan ayaa jirto. tani dowladdii maxamed barre markay dhacday kadib waxaa jirtay howlo badan iyo shaqooyin badan oo ragga keliya maarata ay fududeyn karaan. tusaale dumarka waxa weeye waa midda caruurta ilaalisa, guriga ilaalisa, nadaafada qoyska ilaalisa, wax badan oo ragga ay ka qaban karaan xafiisyada ama bulshada ay ka qaban karaan ayaa jirto dumarka inaysan ka qaban karin. taas ayaa marka leeyahay waa sababta ay u yartahay in dumarka ay helaan fursado ka yar kuwa ragga ay helaan.
Deeqo, maxay tahay sababta haddii aad fiirisay dumarka laga yaabo magaalooyinka kale Soomaalida inay helayaan shaqooyin mushaar leh oo kambaniyada kuwa isgaarsiinta iyo xawaaladahaba ay ka shaqeeyaan, maxay kula tahay adiga qof ahaan sababta gabdhaha reer Hiiraan ayan u heli karin fursadaas?
Markii loo fiiriyo gobolkeena iyo gobolada kale ama caasimada Soomaaliya, gabdhaheena xagga shaqada aad ayay ugu liitaan. shaqooyinka keliya ee loo dhiibo markii la joogo shaqooyinka waa shaqada kaliirinka ama nadaafada oo kale, ma loo ongolo shaqo kaleeto. Gabadhii ayadoo awoodo awooddeeda leh oo waxbaratay, haddana ma loo ongolaanayo. Waxaa jirta cadaadis dhanka bulshada ah ama qofkii shaqadaas yacni oo loo qaban lahaa inuusan gabadhii oo respecti siinaynin oo muxuu aheeto wiilkii uu ka doorbidaayo. Sidaan ognahay gabadha Soomaaliyeed waxay leedahay karti iyo muxuu aheeto aqoon ay shaqadeedan ku qabsan karto, caruurteedana ay ku korin karto. Dagaalada Soomaaliya intay socdeen, dowladda Maxamed Siyaad Barre ilaa hadda markii laga soo tago, hooyo waayo waxa wax korinayay, wax baraayay, reerkii joogeen intay ragga ay ku maqnaayeen inay isdilaan ama ay colaad sokay ay ku jiraan. Sidaas darteed ayadoo duruuftaas ee gabadhii wax ku soo bartay, wax ku soo korisay, gabadhii lagu soo koriyo duruuftaas wax lagu soo baray, maanta inay shaqo weyso markii ay meel garaacdo albaab walba ay garaacdo ama CV ay geysato oo shaqadii laga soo celiyo, niyajab aad u weyn ayay u keentay gabdhihii kaleeto oo wax baranayay.
Qadar horta haween markii la yiraahdo, hadda waxaan ka hadlayna waa Soomaaliya, waxaan joogno waxaana joognaa gobolka Hiiraan, caasimada Beledweyne. Soomaaliya waa dal muddo dowlad aan ahayd, inkastoo dad dowlad ay dhisantay laakiin dowlad xoogan ma ahan. Marka micno badan ma samaynayso in haddii dumar hoggaan laga dhigo iyo haddii kale, sababto ah Soomaaliya waa dal burburay oo soo kabanaya. Marka dumarku ma access garayn karaan shaqooyinka maanta taagan, taas waxaan ku leeyahay ragga marka la fiiriyo iyo dumarka maanta marka la fiiriyo siyaasad marka la dhaho, haweenku way doodeen, caalamka Soomaaliya waa ku soo qayliyey. Boqolkii soddon waxaa la siiyey haweenka aqalka sare, aqalka hoose, xukuumaddii way ku jiraan. Laakiin dal burbursan oo soo kabanayo, dunida ugu taagta daran, in maanta fursado badan dumar la siiyo ama ayba heli karaan, anigu ma qabo runtii.
Mar haddii aad tiri gabdhaha shaqooyin ay qaban karaan fursadna uma helaan, soo kulama muuqato intii guriga iyo caruurtii la dayacayo haddii xafiisyada aad u wada carartaan?
Horta hooyada mas-uuliyadda Ilaahay saaran oo waajibna Ilaahay uga dhigay, caruurteeda iyo gurigeeda inuu waajib uga saaran yahay way ogtahay. Iyadoo saas gabadhii wax soo baratay dugsi sare, dugsi dhexe, kasoo qalin jibisay jaamacad, heer jaamacadeed, gabadhaas maanta inay shaqeysato kama hor istaageyso inuu gurigeedii dayacmay. Iyadoo gurigeediina og, caruurteedii og, ayay shaqadeedana qabsan kartaa. Marka lama dhigi kara midaas ayaa ka hor istaageyso.
Tusaale hadda aniga kaleeto xaasi caruur aan leeyahay, haddii maanta aan soo shaqo tago, islaanteedina ay soo shaqo tagto, guriga waxaan dhow wada noqonaynaa gurigii oo buuqa taagan yahay, caruurtiyaa dhib gaaray, maamadii waayeelada ahay dhib gaaray. Marka haddii marka waxaa imaanaya burbur, isku dhaca imaanayo, haddii anigii aan soo shaqo tago, islaantii ay soo daba shaqo tagto, hadda waxaa imaanaya fawdo iyo burbur qoysa imaanaya. Tusaale maanta guriga shaqada ugu badan ee maanta beledka ee shaqada badan maanta qofka alyoom uu qabto waxay ka dhacdaa guriga, dharka la dhaqayaa, caruurta loo qubeynaya, cunto la siinaya, waa la jiifina, ool waxa qabto waa dumar. Marka shaqadii dumarka guriga ah alumayso haddii fursadihii badan ay sheegaya dumarka ay helaan. Marka waxaa imaanaya burbur qoys, haddii islaantii subaxii ay soo shaqo tagto, odayga soo shaqo tago, hadhow isfaham maba imaanayo.
Deeqo, fursadaha aad sheegaysaan inay idinka maqan yihiin ma midda shaqada oo keliya mase siyaasadana way jiraan?
Fursadaha ugu badan ee hadda ayaa ka maqan gabdhaha reer Hiiraan marka la fiiriyo waa shaqooyinka iyo siyaasadda labadaba waay. Marka loo fiiriyo maamulka gobolka Hiiraan, heer degmo iyo heer gobol, ma arkaysid gabar xafiisihii ka shaqeyso jaga sare ama oo ka shaqeynayso gabar gudoomiye gobolka Hiiraan noqotay ama ku xigeen noqotay, weli lama arkin. Shaqada ugu hooseysa ugu liidata ayaa muxuu ahaatay gabdhaha loo dhiibay iyadoo weliba lagu ixtiraameynin. Gabadhii waa hooyo, markii la dhahayo muxuu aheeta shaqadii kama bixi karto, shaqada keliya ee ka bixi karta nadaafadda waa la leeyahay, ma suurtagalayso. Midaas nadaafadda markay qabanayso gurigeedii kasoo tagtay, caruurteedii kasoo tagtay, tan xafiiska markay qabanaysana gurigeedii way kasoo tagtay, waa isku mid. Marka in gabadha midaas lagu caburiyo waa dhibaato. Waxa dhibkaas ee ka imaanaya inta badan gabdhaha ay shaqooyinka ay u heli laayihiin midaas kowke.
Shaqadu waa laba shaqo. Shaqo waa qofki waa la faayahay hay-ad shaqada soo dhejiso oo qofkii apply gareeyo. Shaqana waa midda Soomaalidu u badan tahay, ana durufta keentay. Tusaalo xamaalnimo kalanto, gaargacan loo kalanto, shaqooyinkaas ah shaqooyinka ugu badan la qabto. Tusaalo qofka farsamayaqaanka waa rag, dumarka waxay hadda ku doodaan deeqa sheegtay inaan tixgelin la siinin oo shahaadooyinkooda lagu celsho. Okay, ma xuma, laakiin shaqooyinkan kale oo dhismaha guriga ku jirto waxa waa shaqooyin cidna maartaan aanan shaqo aan soo dhijinin waa qofka oo skillskiisa xirfadiisa oo maartaa ku qabanayo shaqooyinkii guriga kuma jiraan oo dhismaha ee midda xamaaliga kuma jiraan tii gaad marka ku jiraan marka maanta waxa moodaa in dunku culayskiisu isku keenu leeyahay dumarkii waa sax dumarka in shaqeeyaan laakiin shaqooyinka waa nooc shaqo ee qaban karaan tusaalahan hadda een dal hoto waxaan abiski aan kaaldeen waxa waa dal burbursan Soomaaliya jiraado waxaan ku shaqeynaa marxalad adag tusaalahan hadda maanta rag islaacaan shil dhaco rag waxa waa hatta baawarku way raaxi karaan wax duu dhaco laakiin dumar islaacay maanta markay baawar raacaan wax gaaraan waxa way waa dad dadkii la yiri waaye maar dadkii birmageedu waa dumarka birmageedu laakiin ma xaqiraayo hatta tartamada adduunka maanta waxa heerka gaaray waxa way waa rag dumarka ma aha maga aan waxaan qabaa dumarka ilaahay uu quraanka sheego yiri waqirna fi buyutkana waa minaha ba joogan gurigooda ilaahay ba yiri laakiin cunaha waxa way ma aha shaqada shaqooyinka rag ay qaban lahayn dhan in ayagu ay qaban karaan
deeqo gabdhaha reer Hiiraan ayagu ma isku dayaan in ay raadiyaan shaqo hadii loo diido iyo hadii kalaba mise waxaad aaminsantihiin inaadan helin oo adigoo aadan doonaba guriina fadhidaan
horta marka la dhaho ma raadiyaan boqolkiiba boqol way raadiyaan gabar wax baratay wax badan waalidkeed ama aabaheedoo dhinta hooyadii inay soo korisay ayadoo agoonnimo ay ku soo korisay waxbarashadii uga soo bixisay maanta way u baahan tahay shaqo reerkeedina way u baahan yihiin way raadisaa wax badan waxaa arkaysaa hay-adaha markii ay soo dhijiyaan oo kale shaqooyin gabdhaha inay CV-yada wataan inay geynayaan boqolkiiba boqol gabdhaha u badan bu inta badan gabdhaha geystaan laakiin lama siiyo inta badan wiilashaa laga doorbidaa gabadha markii ay ka shaqeynaysa dhagax ama nadaafadda diinta way ongoshahay laakiin markii ay meel ka shaqeynaysa ay shaqo kale codsanayso ma ogola ayay ku leeyihiin wixii ay diinta ongoshahay annaga ma diideyn waa ongolnahay laakiin gabadhii inay nolol maalmeedkeedii raadsato ay caruurteedii korsato maxaa u heeto way u fasaxan tahay laakiin in laga hor istaago oo la yiraahdo shaqadii dhagaxa iyo shaqadii nadaafadda waa laydiin ongolyahay mid kaleetana wiil aa laydinka siinaya ma suurtagelayso mid kale gabadha maanta markii gabadhii wiil shaqo loo soo bandhigo gabadha haddii 4 sano ama 6 sano xataa ay wax soo baranaysa dil dhow mushaarkaad $200 way shaqeynaysaa laakiin wiilku wuxuu ku dhahay anigu intaas sano wax soo baranayay ma $200 ka bilaabaya ma suurtagelayso gabadha waxay u sameynaysaa waxay fiirinaysaa inayna shaqo helaynin shaqada meherka ay taagan tahay heer walba ay tahay haddii ay maanta hesho inaysan seejinaynin ee waqtigeeda ay qabanayso birina midaas weyn oo wiilka doorbidaya inayna ayada helaynin ee suurtagelinin sidaas ayay ku yeelayaan shaqada oo qiimaheedu yar yahay
ugu dambeyn
bismillah waxa waay dumarka maanta waxa waay waan ogsoonahay maanta markii la dhaho hay-adahan gargaarka maanta markii la dhaho waxaa la sameynaa registration markii la waxba la bixin waxba la qaybina waxa la qoro 95% waxa waa dumar waa run dumar fiican baa jira oo aada u wanaagsan dhammaan dumarku way fiican yihiin oo waxaa jirta hooyo maarat anaga inta ninkeeda dhintay caruurteeda kursana shaqaysanayso oo ilmo wax barta soo saarayso midnin laakiin waxaas ku haysta waxa waaye kaalinta markii la fiiriyo raggii dumarka hadda waxaa badan markii la fiiriyo dumarka badan waxa magaalada wareegayna waa rag dhammaan dumarka waxay joogaan guryaha marka ani ma qabo qaabka hadda wax loogu raadinaa in dumarka iyo qaabka iyo waaqica dalka uu ku jiro inuusan islahayn waa dal burbursan oo Soomaali la yiraahdo oo adduunka u dambeeyo ma heli karaan dumarku fursad waayo raggii ayaaba ku daalnay oo fashilkoodii soo dhammaanayo marka fursadaha dumarka way iska yaaran karaan ayagana waxaa fiican inay markasta ay ku qanacsanaadaan kaalintooda marka shaqada waxa marka shaqooyinka ayaga ay qaban lahaayeen raggaaba qaabanaabo waxa badda dumarka inoo qaban lahaayeen raggeenaaba qabanaabo annagaa qabanayn oo diyaar ah marka ayagana waxa waaye marka gurigoodii iska joogaan oo ilmahooda canjeer u dubtaan annagana aan usoo shaqeyno aan bil u keenno oon korino annagana aan balan ugu ah
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubinta wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaa nala socodsiinaya cabdixaafid cawl ismaaciil iyo cabdixakiin maxmuud shiruuc.
ku kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhowaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian. warbixin uu qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda britain oo shiinaha si rasmi ah ugu qoondaysay inuu khatar ku yahay britain kadib markii ay dowladdu dib u qortay siyaasaddii britain ee difaaca iyo arrimaha dibadda ee ku aadanayd shiinaha oo hore wax bedel uu ka sameeyey ra-iisul wasaarihii hore ee britain boris johnson.
cabdixaafid ow sida wargeysku daabacay siyaasaddii hore ee shiinaha ayaa lagu qeexi jiray inay britain kula jirto london, laakiin iminka ra-iisul wasaaraha cusub ee britain liz truss ayaa isbeddelkan samaysay iyada oo sida wargeysku daabacay dadka qaarkiina u arkaan inay doonayso in ay ku xoojiso awooddeeda iyo weliba kursigan cusub ee ay ku fadhiisatay. heerka la gaarsiiyey siyaasadda ku aadan shiinaha ee britain ayaa ku dhowaanaysa siyaasadda london ee ku wajahan ruushka oo iminka dagaal kula jira ukraine. moscow iminka waxay london u xisaabsan tahay dalka ugu khatarta badan caalamka, waxaana la filayaa in shiinuhu ka bixin doono jawaab adag.
wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee daneri sabaax ayaa cabdixakiin oo warbixin uu daawacay waxa uu cinwaan uga dhigay madaxweynaha maraykanka joe biden inuu ku ballan qaaday inuu ukrain ugu deeqayo nidaamka difaaca cirka oo casri ah kadib markii ruushku dhowaan ku duqeeyey gantaalo magaalooyin ku yaala ukrain oo ay kiev ka mid tahay. sidan ayaana lagu bayaamiyey bayaan ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka. madaxweyne biden ayaa telefoonka kula hadlay madaxweynaha ukrain una sheegay inay washington sii wadi doonto saanada milatari ay ku taageeraan ukrain si ay isaga difaacaan ruushka.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay madaxweynaha ruushka ayaa ugu hanjabay ukrain duqeymo dheeraada oo khatar ah oo uu kaga jawaabayo burburkii buundada ruushka iyo weliba deegaanka krimia. duqeymahaasi ilaa iyo iminka waxaa ku dhintay 11 qof. kadib markii madaxweynaha ukrain uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa uu bartiisa twitterka ku qoray in iminka ahmiyadooda koowaad ay tahay howlgalka difaaca cirka. kiyev waa ukrain ayaa sheegtay in ruushku ilaa iyo 80 gantaal uu ku soo riday magaalooyin ukrain ku yaala, sidoo kalena ay isticmaaleen diyaaradaha droniska ee aan duuliyaha lahayn ee iiraan ay samayso, kuwaasoo laga soo hagay dalka belarus.
cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent warbixin uu daawacay waxa uu cinwaan uga dhigay daraasad laga sameeyey maxaabiista ku dhimata xabsiyada britain oo la ogaaday in maxaabiista ku dhimata ee madow iyo kuwa iska dhalka ahi ay ku badan yihiin maxaabiista kale. cabdixakiin oo warbixin la soo saaray dhowaan ayaa lagu ogaaday in sannadihii u dhexeeyey sannadkii 2015 ilaa 2022 2,220 maxbuus ay ku dhinteen xabsiyada britain. tirada ugu badan marka la eego jaaliyadaha ay kasoo jeedaan ayaa noqday dadka madow iyo dadka iska dhalka ah. tanina waxa ay muujisay cunsuriyad ku jirta nidaamka xabsiyada britain.
cabdixaafid ow daraasaddan ayaa sida oo kale lagu ogaaday in dadka u dhintay xaalado wax laga qaban karayay ay ahaayeen ilaa iyo 22 qof oo silic u dhintay sida maxaabiista goobo cidlaha lagu hayo, iyada oo la dhayalsado daryeelka caafimaad ee ay u baahan yihiin iyo weliba in loo eego jinsiyadda ay kasoo jeedaan. warbixintan ayaa sida oo kale lagu sheegay in aan la samayn baaritaan saxa oo lagu ogaado sida ay maxaabiista madow ugu dhinteen xabsiyada. tanina waxa ay keentay in aan la ogaan in dhimashadooda ay ku jirtay daryeel la-aan ogaan loo sameeyey sabab la xidhiidha cunsurinimo.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen toddobaadkan. cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay. tan iyo inta aynu dib u kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay dhegeystayaal cabdixakiin iyo wariyaheenna cabdixaafid halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a. dhinaca ciyaaraha faarax maxamed cali faarax bulu ayaana la socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. aan ku bilownay waxaa xalay la ciyaaray kulamada afaraad ee koobka kooxaha qaramada qaaradda yurub ee champions leaga, waxaana is arkay kooxaha ku jira gruubyada a b c iyo d. qaybta A kooxda Napoli oo sidoo kale horkacaysa horyaalka Talyaaniga ayaa 4-2 ku dirtay kooxda faca weyn ee Ajax Amsterdam ee waddanka Holland. Sidoo kale isla qaybtan kooxda Liverpool ayaa 7-1 uga badisay kooxda waddanka Scotland ee Rangers. Laacibkooda waddanka Masar Maxamed Salah ayaa dhaliyay 3 ka mid ah goolashaasi, waxaana ay ahaayeen 3-leydii ugu waqtiga gaabnay taariikhda koobka Champions League maadaama uu dhaliyay 6:12 ilbiriqsi gudahood. Qaybtan waxaa horkacaysa kooxda Napoli oo leh 12 dhibcood maadaama ay badisay dhammaan 4 kulan oo ay soo ciyaartay. Liverpool ayaa iyana leh 9 dhibcood, Ajax 3 dhibcood, halka Rangersna aysan wax dhibac lahayn. Qaybta Bina, kooxda Atletic de Madrid iyo Club Braga ayaa isla dhaaf waayay eber iyo eber, halka FC Portana ay 3-0 ku soo dhifatay kooxda Jarmalka ee Bayer Leverkusen. Waxaa qaybtan si lama filaana oo horkacaysa kooxda waddanka Belgiumka ee Club Braga oo leh 10 dhibcood, FC Portana waxay leedahay 6 dhibcood, halka Atletic de Madridna ay leedahay 4 dhibcood, Leverkusenna ay leedahay 3 dhibcood. Qaybta Cina, ciyaartii ugu adkeed waxay dhexmartay kooxaha Barcelona iyo Inter Milan, taas oo ku soo gabagabowday 3-3. Robert Lewandowski ayaa 2 jeer xilli dambe dhaliyay goolal barbardhac ahaa, laakiin rajada Barcelona oo sabixitaanka wareega 16-ka Champions League ayaa u muuqatay mid yar kadib markii ay barbardhacaasi xalay la gashay Inter Milan. Tababaraha kooxda Barcelona Xavi Hernandez ayaa sheegay in Champions League uu ku adkaa Barcelona xilli ciyaareedkan. Barcelona ayaa quusanaysa haddii Inter Milan ay 3 dhibcood ka hesho 2 kulan ee ugu dambeeya ciyaaraha Champions League ee qaybtooda oo ay la ciyaari doonto Victoria Plzen iyo Bayern Munich. Barcelona ayaa ku soo laabanaysa horyaalka La Liga iyadoo xadda ka hortegi doonta kooxda Real Madrid kulanka El Clasico. Kale ee qaybtan siina waxay xala dhexmartay kooxaha Bayern Munich iyo Victoria Plzen, waxaana 4-2 ku badisay kooxda Munich. Waxaa qaybtan horkacaysa kooxda Bayern Munich oo leh 12 dhibcood, isla markaana u soo gudubtay wareega 16-ka. Inter waxay leedahay 7 dhibcood, Barcelona 4, Victoria Plzenna waxba. Qaybta Dina, kooxda Tottenham ayaa mar kale muujisay awooddeeda, waxayna 3-2 ku dirtay kooxda Jarmalka ee Frankfurt, halka kooxda Faransiiska ee Marseille ay 2-0 uga soo badisay kooxda Sporting Club. Qaybtan oo ah gruub furan waxaa horkacaysa kooxda Tottenham oo leh 7 dhibcood, halka Marseille iyo Sporting BC-na ay wada leeyihiin min 6 dhibcood, halka Frankfurtna ay leedahay 4 dhibcood. Xubinta ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay faarax dhegeystayaalla. Markan aan idin dulmaro qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Caasimada dalka Ukraine Kiev waxaa maanta subaxnimadii hore duqeeyay diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee waddanka Iran ay farsamaysay oo ay adeegsanayeen ciidamada dalka Ruushka, iyadoo duqeyntaasi ay ku dhacday meelo ka mid ah caasimada dalkaasi. Shaqaalaha caafimaadka gurmadka degdegaya ayaa aaday goobaha ay ku dhaceen duqeymaha, waxaana gudoomiyaha gobolka Kiev Oleksii Kuleba uu sheegay in duqeymahani ay ka dhaceen agaarka magaalada caasimada. Ku-xigeenka madax xafiiska madaxweynaha Kero Timoshenko ayaa waxa uu sheegay in xarumaha kaabayaasha muhiimka ee aagga Kiev ay duqeymuhu garaaceen iyadoo aan wax faahfaahintaasi dheer bixinin. Hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa toddobaadkan ballan qaaday inay hub badan u diri doonaan dalka Ukrain oo ay ku jiraan nidaamka difaaca hawada. Milatariga Ukrain ayaa toddobaadkan sheegay in difaaca cirka ee hadda haystaan ay soo rideen gantaallo oo uu soo ganay Ruushka iyo diyuuradaha aan duuliyaha la soconin ee halkaasi dhowr jeer duqeeyey. Dagaalka Ruushka ku qaaday waddanka Ukrain ayaa waxa uu galay in ka badan 200 maalmood, iyadoo islamar ahaantaasina ay ciidanka Ruushka ay hore meelo u qabsadeen ay dhowaanahan dib u dhuminayeen oo ciidamada dalka Ukrainna ay qabsanayeen. markana dhegeystayaal, waxaanu idin soo gudbinaynaa dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno nala dhegeysta heestani.
Oh, my God. mid kalaba qays darkiyahay addu dhayaladii
waa tahay dhegeystayaal, heesaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii fiidnimo. anigu waa Jamaal Axmed Cismaan, idinla socodsiinayay tan iyo berito la aroortii. intaan hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabaaddiino.